Meillä on tapana täällä aloittaa tilaisuutemme psalmin luennalla. Ja ajattelin, että lukisin psalmista 145, jakeet 8-19 ja jae 21. Ja tämän jälkeen teille on kaikille jaettu laulun sanoja. Pyydän tämän jälkeen, kun olen lukenut tämän psalmin, seurakuntaa nousemaan ja laulamme tämän laulun, jonka sanat teille kaikille on jaettu, niin 2 kertaan. Nythän on juhlasapatti ja me ylistämme taivaallista Isää, että hän on ollut meille viime viikollakin niin hyvä. Mutta nyt ensin psalmi 145. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen, suuri on hänen hyvyytensä. Herra on hyvä kaikille. Hän armahtaa kaikkia luotujaan. Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi, uskolliset palvelijasi, kiittäkööt sinua. Julistakoot he valtakuntasi kunniaa, kertokoot mahtavista teoistasi. Saattakoot he ihmisten tietoon Herran väkevät teot ja hänen valtakuntansa mahdin ja loiston. Sinun valtakuntasi on ikuinen. Sinun herruutesi pysyy polvesta polveen. Herra on luotettava kaikissa sanoissaan, uskollinen kaikissa teoissaan. Herra tukee horjuvia, maahan painetut hän nostaa jaloillensa. Kaikki katsovat odottaen sinuun, ja sinä annat heille ruuan ajalla. Sinä avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitsen kaiken, mikä elää. Herra on kaikessa oikeamielinen. Hän on uskollinen kaikissa teoissaan. Hän on lähellä niitä, joka huutaa häntä avuksi. Sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät. Ja kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Ylistäkööt minun suuni, ylistäköön minun suuni Herraa. Hänen pyhää nimeään kiittäköön kaikki luodut, aina ja ikuisesti. Ja nyt me nousemme laulamaan tämän laulun. Nyt on ylistyksen aika. Kansa sanoo, amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Meillä on jälleen etuoikeus tulla ja kokoontua tänne yläsaliin tapaamaan toisiamme, mutta myös tapaamaan taivaallista isäämme ja vapahtajamme, pyhää henkeä. Ja on suuremoista, että näin vapaissa olosuhteissa voimme kokoontua. Ja kiittää todella, hallelujaa, että Jumala on hyvää. Tunne itsesi tervetulleeksi tänne. Ja erityisesti meillä on ensikohtaaminen tämän meidän pastorimme kanssa monella meistä. Tervetuloa Sakari Vehkavuori tänne. Hänen isänsä Simon varmaan hyvin monet tuntevat täällä, mutta sinä olet ensimmäistä kertaa täällä. Tunne itsesi tervetulleeksi, saakoon sielusi virvoittua ja että me kaikki voisimme virvoittua täällä yhdessä. Sanomastasi, jonka tuot meille ja se, mikä isän sydämeltä on vuotanut sinulle, että sieltä eteenpäin. Nyt me aloitamme alkulaululla 44. Tämän sapatin aikana olen pyrkinyt valitsemaan. Meillä on Adventtikirkon keskuudessa ollut suuri muusikko ja sanantaitaja, sisar Afra Arasola. Ja hänen suomennoksiaan, ne on valtavia. Kun katselin niitä, kun valitsin näitä lauluja, niin voi mitä aarteita tämän sisaren kynä on jättänyt meille. Tästä saamme myöskin kiittää taivaan isää. Ja nyt laulu 44 on sisar Afra Arasolan suomennos. Ylistäkää Jumala, ja tämän ylistyslaulu jälleen nousemme seisomaan. Kun kuulemme psalmista 68, jakeet 5 20 ja 27. Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen nimensä kunniaksi. Ylistäkää häntä, joka kiitää pilvivaunuillaan. Herra on hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään. Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Ylistäkää juhlissanne Jumalaa. Ylistäkää Herraa Israelin lähteiden äärellä. Ja nyt on tilaisuus todella ylistää. Meillähän on juhlasapatti tänään. Ja nyt käymme rukoukseen. Pyhä kallis taivaallinen isämme, veljemme Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. Sydämemme ylistää ja kiittää tänä kauniina sapattiaamuna siitä, että meillä saa olla kohtaus teidän kanssanne täällä pyhyyden kolminaisuuden kanssa täällä yläsalissa. Kiitos taivaan luoja myöskin, että sinä olet taiteilija, joka luot syksyllä kauniita väriä tuonne luontoon. Kiitos, että saamme näistä väreistä iloita ja katsella niitä sinun kättesi täitä. Kiitos, että saamme sulkea nämä tilaisuudet, jotka tänään täällä pidetään. Jumala, sinun armo huomaasi. Tietoisuus siitä, että kaikkeus ylhäältä laskeutuu tänne meidän piirimme on suuremoista tietää. Kiitos tästä tietoisuudesta tälläkin hetkellä. Herra, sinä tiedät, jotka eivät tavalla tai toisella ole voineet tänne saapua, ovat ehkä sairasvuoteella, matkalloilla, ovat toisella paikkakunnalla. Kiitos Herra, että sinä liikut joka paikassa ja sinä kohtaat jokaisen siellä, missä hän on tällä hetkellä. Kiitämme ja ylistämme tänäkin päivänä Jeesuksen kallissa nimessä. Aamen. Tehkää hyvä ja istukaa. Ja nyt me teemme jälleen, kuten joka sapatti, ulkomaan matkan, vaikka me istummekin täällä ihan meidän omissa penkeissämme. Ja ulkomaan matkalla on oppaanamme, suomenkielisenä oppaana tänä päivänä, Aran Mäkivierikko, ole hyvä.
Hyvää sapattia taas kaikille. Ja no, nyt täällä on vähän kylmentynyt ilma, mutta me, ei se mitään, kun me siirrymmekin tästä Australiaan, niin vähän ilma jo heti lämpeni. No, minä olen Tracy, olen tämmöinen aboriginaali, jos nyt mukaan suomeksi niin sanotaan. Tiedän, mitä täällä lukee. Ja minä kasvoin jostain pienessä kylässä siellä Länsi-Australiassa. Ja äiti kyllä sanoi, että hän oli 7. päivän adventisti, mutta minä olin kuitenkin ainoa perheestä, joka kävi kirkossa. Ja minä tykkäsin Jumalan palveluksesta ja myös kirkossa oli minun rauha ja myös ihmiset näyttivät pitävän sitä, että minä olin siellä. Sitten kun minä olin lukiossa, niin me muutettiin Perthiin, joka oli tämä Länsi-Australian suurin kaupunki. Ja minähän olin pikku tyttö tullut maalta, niin se kaupunki vaikutti kyllä vähän pelottavalta minulle. Ja siellä ei ollut mitään kirkkoa, joten on vähän vaikea käydä missään Jumalan palveluksissakaan. Mutta kuitenkin minä lupasin, että joo, minä en rupea ainakaan mitään alkoholia juomaan, kun olen nähnyt, että miten paljon ongelmia se aiheuttaa. No sitten kun kävin lukion valmiiksi, niin minä haluaisin aloittaa oman elämän ja minä muutin pieneen kaupunkiin sitten Australian pohjoisosaan. Ja siinä minä tapasin sitten miehen ja muutettiin yhteen. Mutta sitten siellä oli aika paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka painostivat, että joo, no sä nyt maistisit vähän tuota viinaa tuosta, että on niin hyvä, että ei mitään nyt, älä siinä jänishousu. Ja sitten minä lopulta annoin periksi ja minä rupesin kuitenkin sitten juomaan alkoholia. Ja sitten tulikin vähän vaikeuksia, mutta ne tunsin, että Jumala jollain tavalla kutsui minua ja jotenkin tunsin, että olisi hyvä, jos olisin saanut kuitenkin seurakunnassa mukana, että voisi auttaa minua. Ja minä sitten löysin tästä kaupungista adventtikirkon ja lupasin sitten käymään siellä Jumalan palveluksessa taas. Ja täällä kirkossa mä tapasin sitten kaksi ihmistä, jotka tulisivat minulle todella tärkeäksi. Ensimmäinen oli pastori Davey ja sitten oli toinen nainen, joka nimi oli Val Royce. Tämä Val, hän oli, kävi usein minun luonani ja meistä tuli hyviä ystäviä ja hän sanoi usein, että minulle, että Jumala toimii elämässä, mutta en minä sitä ainakaan silloin nähnyt. Mutta tämä pastori sitten, tämä pastori Davey ja hänen vaimonsa, hekin sitten käyvät usein minun luona. Ja he molemmat, tämä Val ja Davey tiesivät, että kyllä, että minä oli alkoholiongelmia, mutta silti he rakastivat minua ja minun perhettä. Ja pastorikin sanoi minulle, että eräänä päivänä, Tracy, eräänä päivänä. Mutta minä en ymmärtänyt, mitä hän sillä oikein silloin tarkoitti, kun minun elämä meni vaan alaspäin koko ajan minusta tuntui. Rupesin juomaan joka päivä ja kuitenkin onnistuin viemään tyttöreni vielä sapattikouluun sapattisin ja sain silloin niin kuin vähän tämmöistä pienen hetken rauhaa. Sitten tämä pastori Davey siirryttiin toiseen seurakuntaan, mutta ennen kuin hän lähti, niin hän kävi minun luonani ja sanoi minulle, että minä kyllä uskon, että sinä nouset vielä. Minä olin silloin ihan juovuksissa, mutta kuitenkin nämä sanat jotenkin koskettivat minun sydänteni siinä. Opin juomaan niin paljon, että jopa että poikaystäväni jätti minut ja en pystynyt enää edes huolehtimaan omista lapsistani, vaan minun sisareni sai sitten ottaa heidät huostaansa. Mutta minä vaan jatkoin juomista että, ja tuli vaan suurempia ja suurempia vaikeuksia koko ajan. Sitten lopulta täti, niin hän lähetti minut takaisin tänne Perthin kaupunkiin, niin kuin toisen sukulaisen luo. No, eräänä päivänä kun minä siellä olin, niin sitten minä kuitenkin päätin, että ei, tässä on tultava loppu, että minä haluan nyt ymmärrän järjestyksen minun elämääni. Ja minä sitten menin katkaisuhoitoon. Ja siellä minä sain kuulla, että tämä pastori Davey oli taas täällä Perthin kaupungissa. Ja minä sitten pyysin, että saisin tapata häntä ja pastori tuli ja kyllähän siellä kannusti minua täällä, kun olin täällä hoidossa. Minä en kuitenkaan tuntenut vielä kunnolla Jeesusta, mutta kuitenkin näin tästä pastorin elämästä, että minkälainen vaikutus voi olla Jumalan rakkaudella. Ja pastori auttoi minua, myös tämä ystävättäreni Välle sitten auttoi minun lapsiani ja vei nämä lapset sitten kirkkoon joka viikko. No. Kun mielestäni tämä katkoshoito oli ohi, niin sitten minä menin tämmöiseen naisten turvataloon, jossa olin vapaaehtoistöissä. Ja kun olen ollut 2 vuotta siellä, niin sitten minä päätin, että joo, nyt minä haluan saada lapseni takaisin. Ja minä onnistuin saamaan työpaikan sitä koulusta, mistä minun lapset menee. Ja sitten no, kyllä he sitten pystyivät muuttamaan taas minun luokse kotiin. Tietenkin minä tuli taas perhe. Ja me taas käymään kirkossa, hän tyttäreni kastettiin, mutta minä tunsin, että minusta minun elämästä vielä puuttui jotain. Sitten tämä Välle kertoi minulle, että täällä on olemassa tämmöinen Mamarapa-raamattukoulu. Ja sehän kuulosti kiinnostavalta, sinne minä sitten menin opiskelemaan. Ja täällä minä opin tuntemaan todella, että paljonko Jumala rakastaa minua. Ja sinä päivänä, kun minä siellä sitten annoin sydämeni Jeesukselle, niin sitten minä ymmärsin, mitä tämä pastorin sanat eräänä päivänä todella tarkoitti. Se oli todella se päivä, kun minä jättäydyin Jeesukselle. Ja tämä Mama Rapan koulu on perustettu näillä lähetysrahoilla. Minä siellä ymmärsin, että miten Jumala rakastaa minua. Ja minä haluan nyt sitten kertoa muille näille Australian alkuasukkaille tästä Jumalan suuresta rakkaudesta.
Eikö ole suuremoista, että taivaallinen isämme on voimakkaampi kuin kuningas alkoholi. Ja hän voittaa. Nyt meillä on mahdollisuus tuolla uhrilahjamme Herralle laulun 422 aikana. Laulu 422. Tämäkin on sisar Afra Arasolan käsialaa. Laulaa ne sanat.
Herra, että meillä on rahoja, mistä antaa. Auta, että nämä menisi taas sinun ilosanoman levittämiseen, että ihmiset saisivat taas kuulla sinun rakkaudesta ja kertoa sitä eteenpäin. Auta, että mekin voisimme kokea sinun rakkauden ja itse osata kertoa siitä muille ihmisille. Amen.
Ja mitä olisi juhlat ilman musiikkia? Ja nyt on musiikin aika. Ja ensimmäiseksi saamme kuulla, en tiedä, Riikka oli, joo, siellä, hyvä. Riikka tulee soittamaan meille huilulla. Tämän jälkeen saamme kuulla Ari laulavan meille. Ja sitten, kun me olemme tutkistelun tiedottokin, me olemme niin onnellisia, me täytyy kertoa tälle meidän pastorillemme, että meidän seurakunta on niin oleellisen asemassa, että meillä on aivan oma pianisti täällä aina. Ja se on sisar Vieno Roine, ja hän tulee soittamaan sen jälkeen, kun olemme ensin tutkistelleet Jumalan sanaa. Mutta nyt on Riikan vuoro, ole hyvä.
Mä ajattelin soittaa teille sellaisen tunnetun hengellisen laulun kuin Onnellinen vaeltaja. Tässä mun messulaulukirjassa on Matkalla nimeltä, mutta mä oon oppinut sitä laulamaan suunnilleen tämmöisillä sanoilla. Onnellinen vaeltaja. Käy maailmasta parempaan, ei siellä tuskaa vaikeuksia, on maan määränpäänä kotimaa. Saan nähdä isän taivaallisen, ei enää tarvii harhailla. Käyn yli virran voittajana ja olen viimein kotona. Pian kaikuu laulu vapaudesta, saan luonain olla Herrani. Kunnia suuri kanssain olla, saan olla elä iäti. On tämän laulun sanat.
Pari viikkoa sitten mä olin Lapissa. Siellä oli tämän syksyn ihan ehdottoman viimeinen ruskaviikko. Heti sen jälkeen siellä satoi lunta. Mutta sillä syyskuun viimeisellä viikolla Pyhätunturilla oli aika komean näköistä. Mä lauloin siellä Kairosmajalla remontulikappelissa tekemäni laulun, jota mä kutsun Vaeltajan virreksi. Ja tämän Riikan matka sävelen perään mä ajattelin, että mä laulaisin teille tämän Vaeltajan virren. Ja se on tässä Yläsali-lehden takasivulla. Onko niitä lehtiä siellä vielä jossakin? Ottakaapa esille ja hyräilkää mukana ja laulakaa mukana, jos pääsette siihen yksinkertaiseen. Tämä on syntynyt ei Pyhätunturilla, vaan Gran Canarialla.
Thank you.
Kiitos Riikka ja Ari. Te veitte meidät jo suoraan oikeastaan meidän läksyaiheeseemme, koska sielläkin vaelletaan. Israelin kansan erämaavaellusta ja mitä siellä tapahtuu vaelluksen aikana ja mitä osviittoja Herra on tälle vaellukselle antanut. Katsokaamme, kaikki nämä musiikki ja kaikki kulkee käsi kädessä. Kiitos, että olitte juuri nämä laulut valinneet, musiikkikappale ja laulun valinneet. Ja nyt, Sakari, ole hyvä.
Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä ystävä. On todella mukava saada olla teidän keskellä. Ja lämmin kiitos, Ari. Wow, aivan mahtava virsi. Mä jo olin näkemässä sitä suomalaisessa virsikirjassa sekä seurakuntamme laulaa kirjassa molemmissa. Ehkä se, kun seuraavia painoksia tehdään, niin voisi ollakin sieltä.
Ensi vuosikin.
Ennen sitä. Ja muusta musiikista myöskin. Wow. Tämä taitaa ollakin hyvin luova yhteisö teillä, tämä suomalaisten joukko täällä. Tuossa aamulla tänne tullessa, niin sieluni painoivat se nousevan auringon säteet tuolla yli tuon saariston. Ja siellä katselin niitä pieniä vanhoja kalastajapaikkoja, joissa oli vuosisatoja leipä otettu kalasta yksinkertaisesta elämästä. Ja jotenkin vain se pieni ajatus sävähdytti sydäntä, se yksinkertainen elämä, mutta silti niin syvä, mitä tuolla, josta me tavallaan ehkä urbaanissa maailmassa ollaan vähän etäännytty. Pieni välähdyskin siitä niin kuin muistuttaa, että olemme näitä vaeltajia. Joskus Toivonlinnan nuorten kanssa me kävimme kouluvuoden alussa tuolla Tjörkkarin saarella viettämässä viikonvaihteen ja siellä kuulin, että kuinka ensimmäiset siihen aikaan taisivat molemmat maat olla vielä katolisia maita, niin nämä munkit kulkivat. Joku munkki lähti kulkemaan siellä Tjörkkarin saarellakin ja opetti Jeesuksesta kalastajille. Ja jotenkin se pelkkä ajatus niin kuin sävähdytti, että kuinka nämä kulkivat siellä karskien, mutta silti luonto ja elämää lähellä olevien kalastajien keskellä munkit kertoen Jeesuksesta. Tänään ennen kuin siitä hytistä lähdin, niin ihan muutama sana meinasin, että mä olin kyllä pannut merkinnän itselleni elokuussa, että varaa matka Tukholmaan, mutta se huomio meni sitten ja enkä toiminut, kunnes toimin eilen. Ja pieni tuskahiki alkoi torstaina nousta, kun ymmärsin, että kaikki suomalaisten, ruotsalaisten ja suomalaisten ja ahvenanmaalaisten, vaikka enkä omistuksessa nämä lauttayhtiöt on, niin jokaisen lautan hytti Turusta oli varattu. Eikä pääse enää nykyään edes kansipaikalle. Mä ajattelin, että pitääkö mun ajaa Tornion kautta yöllä? No ei, mutta sieltä löytyi sitten kuitenkin Helsingistä. Herra järjesti sitten eilen kuitenkin, että ihan hyvin pääsin ja vielä on paikka takaisinkin. Mutta ihan mukava olla teidän keskellä.
Samanlainen tuskanikki oli täällä.
Joo, varmasti. Meillä on ollut, kun vielä se jätti tähän viikkoon, meillä on ollut tämä viikko siellä, ehkä koko syksyn kaikkein hektisin viikko. Että niin kuin tuntui, että selviikö ei seuraavasta päivästä, eikä seuraavasta tunnista, vaan seuraavasta 10 minuutista. Kun tuntui, että ne deadlineit vyöryy tällä viikolla joka puolen tunnin välein, kun meillä on 2 isoa sarjaa alkamassa Helsingissä. Ja onnistuttiin saamaan ne samalle viikolle, eli mainostusyritykset ja kaikki osuu samaan. Mutta me ollaan aivan innoissamme. Ehkä sen verran terveisiä teille kotimaastanne, että mä oon nyt saanut palvella siinä Lohjan seurakuntaa ja Helsingin Annankadun seurakuntaa. Ja me saimme viime keväänä kuulla, että pitkästä aikaa jälleen Suomi saa meidän osaston evankelista, unkarilaisen Jánoš Kovács Piron. Eli vähän niin kuin heimoverta ainakin jossain mielessä, vaikka on sanottu, että me pidetään toisiamme läheisempinä kuin me todellisuudessa ollaan, mutta kuitenkin ollaan samaa kielikansaa. Niin sitten meillä syntyy ajatus, että miksi me sinne maaliskuuhun 2010 odotetaan, pannaan Hesariin muutama ilmoitus ja toivotaan, että joku kuulija tulee. Et eikö se ole vähän ohimennyttä aikaa? Mutta siihen mekin oltiin taas menossa. Ja sitten me ajateltiin, että hyvänen aika, mehän voidaan toimia jo nyt sitä ennen ja aloittaa. Ja niin me ruvettiin unelmoimaan, että meillähän on koko talvi täynnä niin kuin... No siinä mielessä me ollaan ehkä vielä vanhakantaisia, että me vaan ajateltiin tällaisia kokoussarjoja ja tilaisuuksia. Koska ystävältä ystävälle ja pienryhmät, jotka ei tahdo meillä onnistua, niin ne on kuitenkin sitä ehkä tehokkainta evankeliointia. Mutta niin meillä alkoi Petra elämäänsi paremmaksi syyskuun alussa Kallion Adventtikirkon järjestämä, joka on muuten tämmöinen meidän osaston sponsoroima ja kehittämä terveyteen ja elämän hyvinvointiin liittyvä sarja, jota Oulun Adventtiseurakunnassa on kehitetty meidän osaston tuella. Ja se on valmistumassa ihan näinä hetkinä koko osaston käyttöön. Ja hyödyntää Oulun yliopiston myöskin terveystutkimusta. Että se ei ole ikään kuin pelkästään, siellä toistetaan niin vanhan testamentin terveysoppeja, Adventtiseurakunnan rakastamia, kuin myös tämän ajan aivan viimeisintä muun muassa ravintotiheyskonseptia, joka on maailmassa aivan uusi konsepti. Niin näitä kaikkia, se on suomalaisen huippu-urheilutähden Kiira, hetkinen, suomalainen huippu-urheilija Kiira, joka on taitoluistelija.
Korpi.
Hänen henkilökohtainen valmentaja, joka on tämän kehittänyt. Eli nyt nimet multa aina karkaa. Eli Oulun seurakunnan oikein niin kuin semmoinen ankkuri, tämä sisar. Wow. No niin, nyt me...
Ei väliä.
Joo. Niin hän on kehittänyt ja nyt se alkoi, että painakaa korvan taakse. Se on sellaista suomalaista tämän hetken tuota tavallaan materiaalia, joka on siellä Pohjois-Suomessa eri puolilla jo testattu. Ja ihmiset todella pitäneet siitä. Ja se alkoi siellä. Sitten meillä on alkanut ilmestyskirjasarjaa, Danielin sarjaa maallikkojen toimesta. Matti Markkanen aloitti Kallion kirkossa kokoussarjan reilu viikko sitten. Ja siellä oli aika kivasti väkeä. Ja sitten meillä alkaa reilun viikon päästä, miten jaksaa, kun ei jaksa. Ehkä te tunnettekin minun oikein rakkaan ystävän Joel Saarisen, joka pitää tämän tilaisuuksien sarjan Kinaporin palvelukeskuksessa, johon mahtuu reilu 300 ihmistä. Ja Jokke elää jo niin sanoi, että hän oli tässä toissa iltana, oli semmoinen mahtava pienryhmä Riihimäellä, ja voi kun se Helsingin Kallion sarja jo alkaisi nyt jo pian, tämä ei meinaa malttaa millään odottaa. Ja sitten meillä alkaa Kalervo Aromäen sarja Arjen keskellä. Seuraavana iltana. Mutta me ajateltiin, että isossa kaupungissa pitää olla valtavasti väkeä. Et kyllä niitä nyt riittää meidän jokaiseen sarjaan. Et me ollaan nyt aivan niin kuin innoissamme. Ja Radio Day lähti mukaan siihen, haastatteli Jokkeen. Mainokset lähtee pyörimään maanantaina ja kokouksiin menee esitteitä keskiviikkona ja lehdistöön se menee sitten loppuviikosta. Ja me ollaan saatu piirikunta mukaan hyvällä panoksella, taloudellisella panoksella. Et me ollaan aivan innoissamme, että nyt me saadaan luoda ystäviä, löytää ihmisiä, kontakteja. Ja sitten maaliskuussa me saadaan kutsua nämä kaikki sinne meidän isoon tapahtumaan. Tämmöinen on meidän unelma. Eli tämmöisiä terveisiä teille. En tiedä, kumpia mielessäni pyöri, että kumpia te koette olevanne, jotka olette vuosikymmeniä täällä olleet, suomalaisia vai ruotsalaisia? Taisi olla turha. Okei, turha kysymys. Joo, turha kysymys. Mä oon vaan sikäli ehkä heittäydyn jälleen niin kuin siihen asemaan. Mä itse elin muutaman vuoden siirtolaisen onko se huono sana, käytetäänkö sitä enää, niin elin ulkomailla Kanadassa, vaimoni on sieltä kotoisin ja kaikki, te elätte niin lähellä Suomea, että se ei ole, mutta siellä joka ikinen pisara viesti Suomesta, joskus tuli jopa radiossa suomalaista musiikkia Kanadassa, niin tiedätte kuinka se sävähdytti sydäntäni. Sikäli on niin kuin kiva saada olla teidän keskellä täällä, jolla on tämmöinen läheinen, lämmin yhteys toinen toisiinne ja Herraan. Okei, mutta sitten katsotaan neljättä Mooseksen kirjaa. Suomalaisille se on helppoa. Ne on ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja viides Mooseksen kirja, mutta englanninkielisessä raamatussa niillä on jo omia nimiä. On Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ja tämä Numbers, eli viittaa numeroihin. Siellähän suoritetaan väestölaskenta tässä neljännes Mooseksen kirjassa. Eli sen takia englanninkielisissä raamatuissa se on saanut tämän, mutta hebrean kielessä, tiedättekö mitä se siellä merkitsee, tuon neljännen Mooseksen kirjan nimi?
Autiomaassa.
Aivan, hyvä, yes. Autiomaassa, kyllä. Ja se kattaa noin 38 vuoden ajan, eli tuon ajan, joka olisi matkaan olisi kestänyt pikkusen kiertotietä, niin 11 vuorokautta. Ja sitten ihan suoraan se olisi mennyt, monessa kohan päivässä se olisi joku henkilö käveli sen matkan. Ja sitten kun käydään sieltä vähän kauempaa, ja jos mennään oikein sieltä midianialaista ja muiden kautta, niin se vie maksimissaan 2 viikkoa, se matka. Ja sitten he viettivät siellä 38 vuotta. On sanottu, että sellaisissa, jos hiljattain luin sellaisen sanan, että katolisissa maissa ihmiset säilyy helpommin yhteydessä uskontoon, koska heillä on konkreettisia asioita, jotka liittyvät siihen, kuten messut ja muuta, kuin luterilaisissa maissa, jossa kaikki seurakuntien elämä periaatteessa perustuu sanaan. Israelin kansan vaiheet siellä erämaassa olivat täynnä tätä konkreettista elämää ja Jumalan johdatusta ja puuttumista. Vaikka siellä oli hirvittävä määrä sitä napinaa ja tyytymättömyyttä, niin Jumala syvälle vaikutti heidän elämäänsä jokaisessa käänteessä niin, että niitä toistettiin sitten, niitä kertomuksia ja kuinka Jumala johti siellä sukupolvesta toiseen satojen tuhansien vuosien ajan. Vielä tänäkin päivänä varmaan me kristityt sekä juutalaiset muistelemme heidän erämaan vaihetta. Et joskus tuntuu, että me ollaan niinku ehkä vieraannuttu siitä sellaista käsin tehtävästä elämästä, että me tulemme vaan istumaan ja rukoilemaan, joka sinänsä on arvokas ja tärkeä. Mutta että sitten lapsillekin, kun ne saa viime viikolla, kiitos Ari, olit kopussa vetämässä kopun lapsille akvarellikurssia ja Leila Sormunen, joka lähetti kovasti terveisiä miehensä kanssa, niin iloitsi sitä valtavasti, että lapset sai maalata sinun johdollasi. Ja sitten torstai-iltana nämä lapset lähti siihen ympäristöön sympatiakeräykselle. Ja olen sitten nähnyt niitä. Mä en mennä uskoa, että ne vie nämä ekaluokkalaiset. Meidän nuorin tytär on ekaluokkalainen. Vanhin kirjoittaa ylioppilaaksi tällä hetkellä Toivonlinnassa. Meidän 6-vuotias lähti sympatiakeräykseen. Mä ajattelin, että vau. Wow. Mutta kun eihän niitä pidätellyt mikään, kun ne juoksi talolta toiseen ja eihän kukaan kehtaa olla antamatta niille myöskään. eli ne sai kerättyä mahtavasti ihan tulosta ja ne oli niin innoissaan. Ne vaan, no itsellä huomasi, että joku ei antanut. Ne meni seuraavalle ja tuntui niin kuin, ja sitten mun, tää toiseksi, meidän toiseksi vanhin tytär kanssa, no, joka ei ole tainnut juuri koskaan olla sympatiakeräyksessä. No oli ihan Kanadassa, on hän joskus ollut, mutta nyt ei ole pitkä aika. Sano, että olipas kiva tehdä joskus jotain. Et Israelin kansan vaiheet oli niin kuin, siellä niin kuin tehtiin ja tartuttiin, elettiin Jumalan johdatuksessa ja koettiin se voimakkaasti omassa elämässä. Kuinka Jumala avasi tietä ja antoi ruokaa, antoi mannaa, antoi viiriäisiä, antoi vettä kalliosta. Et en tiedä, ollaanko me välillä niin kuin etäännytty siitä sellaisesta viime viikonvaihteessa luterilaisen kirkon kirkkohallituksesta sieltä Helsingistä, niin olin yhteydessä heidän perhetyön jaoston työntekijää. Ja hän sanoi, että voitaisiko me tulla sinne adventtiseurakuntaan rukoilemaan helsinkiläisten avioliittojen puolesta. Et me ollaan aikaisemmin haastettu tämmöinen 24 tuntia rukoillaan helsinkiläisten avioliittojen puolesta, mutta kukin rukoilutoon sitten kotona. Mutta mitäs jos me nyt tultaisikin yhteen kirkkoon rukoilemaan? Ja mä sanoin, että kyllä meidän kirkko on käytettävissä. Mä olin itse silloin poissa ja hän aloitti siellä kello 10 aamulla. Ja jumalanpalvelus alkaa kello 11. Hän oli siellä siidissä. Ensimmäiset 2 tuntia hän rukoili siellä. Hän oli välittänyt siitä viestiä, se tuli tosi niin kuin lyhyellä aikavälillä. Hän oli välittänyt viestin muillekin, että tulkaa rukoilemaan. Mutta se oli liian viime hetkessä se, me kaikki osapuolet niin kuin tavallaan tajuttiin, että tämä on liian nopeasti, mutta siellä on tulossa semmoinen valtakunnallinen parisuhteen palikat tapahtuma Lahteen tänä syksynä, itse asiassa viikon päästä. Ja 2 tuntia hän rukoili siinä yksin, sitten sieltä seurakunnasta meidän omaa väkeä tuli 4 henkeä hänen kanssa rukoilemaan, ja hän oli aivan innoissaan, että sieltä tuli oikein semmoisen rukouksen hengen valtaamia. He rukoili 3 tuntia 12:00-3:00 ja sitten hän oli siellä yksin rukoilemassa 3:00-9:00. Välillä käväsi kyllä ulkona pienellä kävelyllä ja syömässä ja palasi taas rukoilemaan ja vähän lukemaan raamattua. Ja mä tulin sitten 9:00 illalla sinne, että miten sulla menee täällä. Ja sanoin oikein ihanasti, että mä en ole ikinä elämässäni rukoillut näin paljon. Mutta tämä on mielenkiintoista. Tässä tulee uusia ajatuksia. Meidän pitää ruveta toimimaan täällä Helsingissä. Menevään ihan tonne ihmisten luo pelastamaan tai haastamaan niitä rukoilemaan niiden avioliittojen puolesta. Ja sitten me rukoiltiin ja keskusteltiin jotain 9:00-11:00. Ja hän sanoi, että kuule, messä nukkumaan. Tuu sit 3:00 sää vahtivuoroa. Ja mä heräsin aamulla 3:00 sitten. Enkä minäkään ole kyllä niin, vaikka joskus mielessä, että mitähän jos miten sitä voisi vähän enempi rukoilla, mutta en ole oikein niin kuin, niin sitten hän tulee aamulla 6:00 jatkamaan, ja 6:00-10:00. Ja lopulta hän sanoi, että nyt alkoi kyllä ainakin sanat jo rukouksesta loppumaan. Mutta hän sanoi, että voisinko mä tulla joskus teidän seurakuntaan kertoon, kuinka mahtava kokemus tämä oli. Saada olla teidän tiloissa täällä rukoilemassa näiden avioliittojen puolesta. Mutta ilman muuta. Ja sitten hän sanoi, että kun panee jalkansa johonkin, niin Jumala alkaa avata jotain muutakin. Että kun lähtee tekemään, niin tämä piti olla varmaan johdankin. Nyt mä oon jo ainakin puolet ajastani täyttä. Okei, luetaan sieltä. No ihan joku voisi teistä lukea, että Raamatun tekstin 3. Johanneksen toinen jae, joka on meidän ikään kuin päätekstinä.
Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvä ja että olet terve sisäisesti, hän sinulle kuuluu hyvä.
Aivan. Ja meidän alue on tämä 4. Mooseksen 5. ja 6. luku. Minkälaisiin kohtiin siellä tämä toivotus, että olet, sinulle kuuluu hyvä, olet terve, sisäisestihän sinulle kuuluu hyvä. Minkälaisiin kohtiin täällä Mooseksen neljännen Mooseksen kirjan 5. ja 6. Mihinkä alueisiin siellä kiinnitetään huomiota meidän?
Terveyteen,
joo.
Ihmissuhteisiin.
Ihmissuhteisiin.
Tulee avioliittomista ja puhut.
Joo. Aivan. Muuten tämä terveys, siellähän oli tällaiset niin kuin hygieniasäännökset, josta tässäkin puhutaan, kuinka piti sitten, jos oli epäpuhta, että piti poistaa leiristä. Millä mielellä sinä luet tällaista Raamatun kehotusta, että se oli ollut lähellä kuollutta, niin piti poistaa leiristä?
Ajattelin, että se oli suojelua, ettei kaikki saanut tätä sairautta. Se oli terveysasia. Mutta vaikka he poistettiin leiristä, niin ei heitä hyljetty sinne, vaan heille kyllä vietiin ruokaa ja jätettiin. He saivat, ei tapantu kuolemaan pois. Ja sitten kun paranivat, saivat tulla takaisin. Minä uskon.
Joo, joo.
Tästä oli aikaa, olin nuori, olin tarttuvien tautien osastolla Danderydissä, monen vuoden ajan toimin siellä ja se oli mielenkiintoista, koska siellä eristettiin, minulle tämä oli tuttua, eristettiin ja me olimme sellaisia niin kuin kuukkoja, kun me menimme sisään näiden potilaiden luokse, mutta sitten kun he paranivat, niin he saivat jälleen tulla omiensa joukkoon. Mutta tämä eristys, Jumala tietää, miten hoitaa tämän asian. Häneltä neuvo tuli.
Joo. Hygienia oli tosiaan varmaan, onko joku arvioinut, että se oli sen ajan Israelin kansassa ehkä kaikkein niin kuin korkeimmalla tasolla. Et sen takia ne säily ja selvisivät siellä. Et se oli niin kuin tarkkaan kontrolloitua, mitä sai tehdä. Me ollaan kaikki odotettu jollain pienellä, ehkä pelonkisekaisella tunteella tätä sikainfluenssaa, jonka aalto ei ole vielä lähtenyt. Käynti. Eikö se niin ole? Ainakin Suomessa sanotaan, että se ei ole lähtenyt vielä käyntiin. Ja jokainen viikko ollaan iloisia, kun se ei ole lähtenyt. Tuossa laivallakin mä ajattelin, siellä oli monta kohtaa. Leivän leikkaaminen. Siis monia kohtia, joissa sä oot tuhansien ihmisten kanssa ehkä kontaktissa. Ja jostain kuulin, että Keniassa ollaan paljon pidemmällä hygieniassa kuin meillä Länsimaassa tai Euroopassa tai Skandinaviassa. Et siellä on jokaisen ruokapöydän vieressä suunnilleen ruokasalissa on paikka, missä pitää pestä kädet ennen kuin sä edes tartut sinne soppakauhaan. Et me ollaan niinku kaukana Kenian hygieniatasosta täällä Skandinaviassa. Nyt sanon vähän karrikoiden sitten jossain mielessä me ollaan valovuosia niitä edemme. Mutta semmoinen, että siellä kuulemma joissain ravintoloissa pitää niin kuin pestä kädet oikein niin kuin suunnilleen ennen kuin sä tartut mihinkään, niin sun pitää pestä. Eli tämmöinen hyvin armottomalta kuulostava hygienia oli pelastus. Ja voi olla pelastus meillekin tulevaisuudessa, jos hirvittävät epidemiat lähtee käyntiin. Mutta toisaalta sitten,
veli. Käsien pesu monesti sitä varten, kun siellä monet eivät käytä haarukkaa ja veistä, vaan he ottavat ruoaa käsillään.
Aivan. No näin on varmaan hiosti. Aivan. Mutta hei, miten sitten, onko meillä sitten kuitenkin seurakunnassa vaara, että me pannaan karanteeniin sellaiset, jotka ei elä sen mukaan, miten me nähtäisi, että pitäisi elää? Alkuviikosta yksi mun seurakuntalainen kutsui keskustelemaan luokseen ja hän sanoi, että hän järjesti kesällä sellaisen naisten illan. Mutta hän sanoi, että hän ei koe olevansa osa tätä seurakuntaa. Siellä on jotain siinä välissä. Että hänen vanhempansa ja siskonsa kuuluu toiseen seurakuntaan. Jossa on hyvin semmoinen lämmin. He on paljon yhteyksissä muullonkin kuin sapattina tai sunnuntaina. Ja mä jäin miettimään niitä hänen sanoja. Hän sanoi, että vaikka mä tein tavallaan mitä siinä naisten illassa, niin tuntui, että siellä oli joku muuri meidän edessä, että mä en niin kuin kuulunut siihen joukkoon. Et miten sä näet, että miten me voidaan seurakunnassa toisaalta toteuttaa tätä periaatetta, että välillä on, jotta säilytään terveenä ja yhteisö säilyy terveenä, niin on pantava karanteeni. Mutta toisaalta, ettei se yhteisön jäsen kokisi olevansa ulkona, laitettu pois siitä yhteisöstä. Tämä on ehkä niin herkkä alue, että en tiedä uskalletaanko me kaikki edes niitä syvimpiä tunteita tuoda pintaan, vai koetko sinä aina olevasi täysin osa, hyväksytty, iloittu osa sitä yhteisöä, Salle?
Tähän asiaan ehkä törmää helpommin, kun lähtee muualle, lähtee muihin seurakuntiin. Mä kierrän paljon eri seurakunnassa. Olen baptistien ja olen erilaisten luterilaisten herätysliikkeiden kanssa tekemisissä. Ja semmoinen asia, mitä mä olen ajatellut siellä, sanotaan nyt vaikkapa Lohjalla Vivamossa, on se, että juuri kukaan siitä porukasta, jotka siellä käy, eivät tupakko, ei tupakko, ihan niin kuin meillä täällä, ei tarvitse istua tupakalle haisevan ihmisen vieressä. Mutta jos sitten joku tupakoi, siellä on mullakin hyvä kaveri, joka polttelee piippua melkein jatkuvasti ja sitten haiskahtaa tupakalle. Ei häntä siitä tuo, ei kukaan kiellä eikä käske. Hän tietää ihan tasan tarkkaan, miten epäterveellistä se on. Mutta hän saa olla siinä mukaan. Hän on mukana aktiivisesti. Mä olen joskus ajatellut sitä, että jos hän olisi täällä, niin hän saattaisi tuntea juuri tämän muurin ja hän olisi ulkopuolella. Ei hän kuulu tähän joukkoon, niin häntä syrjittäisi eikä hänelle annettaisi täällä tehtäviä. Voi olla tämmöisiä asioita, jotka erottaa, jossa meilläkin olisi ehkä oppimista. Ja niin paljon kuin mä olenkin tupakointia vastaan, niin pitäisi kuitenkin se ehkä muurin rakentaminen on vielä pahempi asia.
Joo. Mitä te näette, että miten me voitaisiin, jos mä en, mä oon huomannut, että mä oon viime vuosina itse miettinyt, en välttämättä niitä, että onko joku asia tavallaan meillä opetuksellisesti tai muuten hyvin vai ei niin hyvin, vaan niitä hedelmiä. Ja jos mä tunnistan omassa elämässäni negatiivisia hedelmiä, tai siinä seurakunnassa, jossa mä oon, niin silloin mä jään miettimään, että mitä pitäisi korjata siellä juuressa, että ne hedelmät alkais tuottaa niin kuin parempaa.
Mä olin menneellä viikolla, sain oppitunnin juuri tästä, mistä sinä nyt toit esille. Notelissa oli markkinat, te jotka olette Limpusta ja Notelista tiedätte. Ja olin ystävättäväni kanssa markkinoilla. Ja hän on Nortelin raittiusyhdistyksen kasööri ja puheenjohtaja. Ja sitten hän sanoi, että kuule Eva-Lisa, nyt sitten kun minä vien sinut syömään raittiusyhdistystalolle, jota mekin kyllä vuokraamme, kun meillä on tilaisuuksia Nortelissa. Ja siellä on juuri nyt Erkki Pyholmin nuoret pitämässä hienoja kokouksia ja raamatun tutkistelua. Mutta en ollut koskaan tavannut näitä nortelilaisia raittiusyhdistykseläisiä. Ja mä olin heille niin kuin tuntematon henkilö. Ja se oli sellainen oppitunti, kun me kävelimme sisään siitä ovesta. Miten lämmöllä meidät otettiin vastaan. Ja tervetuloa ja voi kun kiva tulee tuntemattomat kasvot ja mä tunsin itseni niin tervetulleeksi sinne. Se oli valtava oppitunti ja mä näin, kun sinne tuli ihmisiä sisälle, miten miellyttävästi heidät otettiin vastaan. Vietiin pöytiin istumaan. Voimmeko, mitä saisi olla? Siellä oli kolmenlaista soppaa tarjolla ja siellä oli miehet, jotka palvelivat. Ja he juoksuttivat lautasia pöytään ja mä katsoin, mä tunsin olevani
yksi harjoitusyhdistyksen jäseniä, vaikka ikinä siellä ollut käynyt. Se oli todella oppitunti tästä, että ei pistetä karanteeniin, vaikka tulee joku, joka ei koskaan ole siellä käynyt. Nämä riemutsi tästä tilaisuudesta. Ja sanon ystävättelekin, että kiitos tästä oppitunnista. Se oli minulle erittäin positiivinen.
Amen, amen. Joo. Toiset taas on sitten kokenut meidän yhteisön hyvin lämpöisenäkin, että on sellaisia, jotka meillä liittyy noin kuukausi sitten Annankadun seurakunta eräs henkilö, joka oli tullut ateistista uskovaiseksi. Ja Jumala oli hänelle näyttänyt sitten, kun hän mietti seurakuntia, näyttänyt monia seurakuntia, oli isoja pylväitä ja sitten oli yksi seurakunta, jossa piti kirvetä kolmanteen kerrokseen ja sitten siellä keskikerroksessa hän kurkkasi sinne, näki, kun ihmiset pesi toistensa jalkoja. Mutta siellä salissa oli sellainen, että siellä lensi linnut, siellä oli lämmön ja rakkauden valtava ilmapiiri. Ja hän sitten, kun kävi niitä vaiheita läpi, hän sanoi, että hän meni erääseen toiseen vapaaseen suuntaan. Ja oli siellä aivan siinä ytimessä toimi. Mutta sitten siellä alkoi tapahtua jotain asioita, joita hän ei voinut niin kuin allekirjoittaa. Ja hän vieraantui siitä ja hän oli muutaman vuoden ilman omaa seurakuntakotia. Sitten hän sai käsiinsä tämän kirjan tunnustuskirjana Pyhä Raamattu. Hän luki sen ja hän sanoi, että valtava. Voiko olla seurakunta, joka tällä tavalla opettaa? Ja niin hän pyysi, että saisiko hän liittyä sinne jäseneksi. Ja me liitimme hänet noin kuukausi sitten seurakuntaa. Ja hän on nyt hyvin aktiivisesti mukana. Sanoit, että hän olisi pitänyt alun perin seurata Jumalan johdatusta. Mutta sitten on niitä kommentteja, jotka ei välttämättä sano. Mä sanoin hänelle, että jos ei me ihan ollakaan niin mahtava, että jospa se on semmoinen Jumalan unelma annettu meille, että ne linnutkin kiertäisi siellä salissa ja se olisi oikein rakkautta ja lämpöä täynnä. Niin, miten me saata sitten, jos meillä on joskus tätä tällaista näkymätöntä muuria, että mä en ihan uskalla sanoakaan, mikä mä olen aivan pohjimmiltani, että jos toi toinen mut tuomitsee. Miten me, antakaapa mulle hyvä resepti, miten me voidaan tätä murtaa.
Meidän läksykirjassa lukee näin, että meidän tulee muistaa, että me kaikki kuulumme Jumalalle. Olemme hänen omaisuuttaan sekä luomisen että lunastuksen perusteella.
Joo, aivan tämä syvä yhteys. Täällä ensimmäisen Johanneksen 1 ja oikeastaan tämä liittyy näihin meidän elämän ehkä vaikeimpiin alueisiin, tämä ihmissuhteisiin. Ja täällä ensimmäinen Johanneksen 1 ja 8-10, jos luettaisiin se.
Jos sanomme, että ettei meillä ole syntiä, niin me estämme itsemme. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta väärinestä. Jos sanomme, ettei me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi. Hänen sanansa ei ole meissä.
Aivan, kiitos. Tämäkin teksti varmaan voitaisiin lukea millä tavalla. Joo.
Niin mulle tuli tässä mieleen se, että vielä tämä sinun äskeinen kysymys.
Joo.
Niin kuin tässäkin painotetaan se, että kun me tunnustamme syntimme, onko tässä vastaus siihen sinun kysymykseen, millä tavalla voidaan kohdata ihmiset? Mennäänkö me, kun me kohdataan ihmisiä, tunnustetaanko me heille meidän syntimme? Vai muistutetaanko me heidän synteistä? Ei tunnusteta eikä näytetä omaa syntisyyttämme vuosiin, kunnes sitten kun se tulee esille, niin sitten se onkin järkytys tälle ihmiselle, että hän lähtee ovet palkkuen seurakunnasta.
Wow.
Jos me uskalletaan olla omia itseämme, eikä katsota nyt ensinnäkin niin jostain läksyvihosta, miten meidän pitää olla, vaan ollaan sitä, mitä ollaan. Niin mä uskon, että ei tule tämmöisiä pettymyksiä eikä järkytyksiä.
Aivan. Tässä oli valtava musta insightti, näkö. Että tässä kehotetaan, me on nähty, ehkä tämä helposti nähdetään niin kuin yhtenä vaatimuksella, että ahaa, jos sä elät, tunnusta syntisi ja elä niin kuin kunnolla. Mutta että tämä lähestymistapa lähimmäiseen, että mä mieluummin tuon oman syntini ja syntisyyteni niin kuin sillä tavalla, ei se nyt tarkoita, että mä listaan sille varmaan, kun tavataan, että hyvää päivää, olen ylpeä, olen oma hyväinen, olen niin edelleen, vaan että se asenne on se, että mä en niin kuin häpeä olla ihminen hänen edessään, joka tässä sanoo, jos väitämme, että me ole syntiä tehneen, teemme hänestä valehtelija, eikä hänen sanansa ole meissä.
Ja kyllä se syntisyys tulee esiin, ei meidän tarvitse paljon yrittää mitään tehdä. Ja jos me yritetään valehdellakin, niin silloinkin me ollaan tehty syntiä. Se tulee aina esiin.
Tämän kanssa mä oon itse kipuinut vuosia, että miten voisi meidän seurakuntien ilmapiiri tässä kohtaa niin kuin muuttua myönteisempään. Valtava. Psalmissa 51, 3 ja 4, mitäs meitä muistutetaan siinä? Ja oikeastaan, hei, luetaan nyt sieltä 4. Mooseksen 5. luku jae 6, noin kaksi kohtaa.
Puhu Israelille, jos miestä nainen tekee rikkomuksen, minkä tahansa, jonka ihminen tekee menettelemällä uskottomasti, Herra ei kohtaa, niin joutuu ikäpäiväksi.
Ja vaikka seuraavakin jaisi siitä.
Tunnustakoon rikkomuksensa, jonka on tehnyt. Maksakoon velkansa täyteen määrään sekä pankkoon siihen lisäksi 5. osan. Sen arvosta ja antakoon sen sille, jolle hän on velkaa.
Jos lukisit tämän uudesta käännöksestä, niin ymmärtäisin, mitä se tarkoittaa. Sano israelilaisille, jos joku tekee toiselle vääryyttä ja näin luopuu Herrasta ja hänen käskystään, hän joutuu syynalaiseksi. Hänen tulee tunnustaa tekemänsä syntiä ja korvata aiheuttamansa vahinko kokonaisuudessaan sille, jolle on vahingon tuottanut, sekä lisätä korvaukseen vielä 5.
Joo. Eli siinä on hyvin yksinkertainen, mutta syvällinen, eikö niin, ohje silloin, kun me rikotaan toinen toisiamme kohtaan. Me rikotaan ei ainoastaan toisiamme kohtaan, vaan Jumalaa kohtaan. Se varmaan kyllä, jos se saa mennä tänne syvälle sydämeen, niin se luo sellaista, mitä se luo meidän välille? Se, jos me todella niin kuin otamme tuon syvältä, tuon ajatuksen, että me riko vain lähimmäistä kohtaa, vaan Jumala kohtaa. Mitä se tuo meidän välille?
Luopuminen Jumalasta.
Tai niin kuin mä ajattelin.
Hänen läheisyydestään. Me poistumme Jumalan läheisyydestä.
Niin. Entä mitä se tuo, jos? Joo, se johtaa siihen, että poistumme hänen, jos emme ota sitä. Mitä se tuo meidän ihmisten väliin? Jos ihminen, jota kohtaan minä olen rikkonut, niin mä oon samalla rikkonut Jumalaa kohtaan. Mitä olisi, jos mä vaan ajattelisin, että mä oon rikkonut sitä ihmistä kohtaan? Onko siinä joku ero? Psalmi muuten 51 ja 34, mikä äsken sanoin, niin sekin voitaisiin vielä tässä lukea. Ja sitten vastatkaa. Anteeksi, jos olen vähän vaikea selkonin väliin. 51 ja 3 ja 4.
Jumala on minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi.
Joo. Siellä myöskin Ja jakeessa 6 on, sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi.
Jeesus toi tänä vertauksen 2 velallisesta.
Joo.
Toinen oli paljon velkaa, toinen vähemmän. Joka oli paljon velkaa, sai anteeksi. Mutta kohta oli käymässä kurkkuihin kiinni siitä toista, joka oli hänen vähemmän velkaa.
Aivan. Mahtava vertaus. Et silloin se voi johtaa tähän, jos me ei tajuta rikkoneemme Jumalaa kohtaan. Me kiristetään sitä. Että mä saan mieleeni, että hiljattain oli joku elävässä elämässä ihan just näin oli tapahtumassa, että ihminen oli niin kuin paljon armahdettu, mutta se oli äärettömän julma pienistä asioista toisille ihmisille. Mutta entäs sitten mitä muuta?
Sitä, että jokainen lähimmäistäänkin vastaan rikkonut on rikkonut myös Jumalaa vastaan. Ja siinä mielessä me ollaan kaikki samassa veneessä, joka samassa laivassa, samassa Estoniassa, joka uppoaa, ellei tule pelastajaa.
Amen, amen. Joo. Silloin, joo.
Isämielen rukous.
Joo. Tuo siinä sen konkreettisesti, kyllä. Ja sisar siellä.
Kyllä, meidän on myös pyytämään anteeksi siitä lähimmäisestä.
Aivan. Ja jos me ei koeta tehneemme Jumalaa vastaan, niin onko niin kuin silläkin mahdollista, että me saatetaan yritellä ikään kuin luikerella se jollain tavalla siitä ihmisen kanssa eroon se suhde. Et tavallaan, että se ollaan rikottu. Mutta jos me tajutaan, että me ollaan rikottu myöskin Jumalaa kohtaan, niin meillä ei ole niinku mitään mahdollisuutta yrittää luikerella siitä tilanteesta ulos. Silloin parasta niinku vaan kohdata, että Jumala, mä oon rikkonut. Mä oon ainoastaan rikkonut tätä lähimmäistä kohtaa, mä oon rikkonut sinua vastaan. Ja silloin se tuo meidät sille samalle tasolle. Se tuo. Ehkä se onkin meidän käsitys synnistä, joka heijastuu ajoittaisena meidän vaikeutena yhdistää toinen toisiimme. Et jos me syvältä tajutaan olevamme yhtä syvältä Jumalaa rikkoneita joka ikinen, niin se tuo meidät niin kuin siellä Estoniassa kaikki siihen pelastusveneeseen. Et jotka vaan selvisi. No se on ehkä huono vertaus, siellä osa ei mahtunut siihen. Mutta että se tuo niin kuin meidät yhteen semmoisena. Ehkä sekin on vastaus siihen, jota tämä sisar multa alkuviikosta kysyi, että miksi meidän seurakunnissa vaan tullaan Jumalan palvelukseen? Miksi ei me niin kuin olla viikolla oikein halajata? Ehkä te olette yhteydessä toinen toisiin. Ja tänä päivänä me ehkä aina jakseta olla kaikkiin yhteydessä. Mutta että se semmoinen sisaruus ja veljeys, sitähän kaipasi. Että ei riitä. Että mä en jaksa seuraavaan viikkoon vaan tämän kautta, ellei mulla ole yhteyttä siihen toiseen uskon veljeen ja sisareen. Viikollakin. Tai vaikkei olisi, niin mä jään kaipaamaan häntä. Mä jään kaipaamaan sitä yhteyttä. Ja ehkä se kumpuaa tästä meidän käsityksestä synnistä. Jos synti on tekoja, niin ne voidaan silloin niin kuin tavallaan yrittää sovittaa toisilla teoilla. Mutta jos se on meidän, niin kuin me suomalaiset luterilaisessa maaperässä ollaan ymmärretty, että se on sitä täydellistä, niin kuin miten se nyt Luther oikein parhaimmillaan ilmaisiskaan, sitä sellaista oikein, sitä körttisuomalaisuutta, että me ollaan tosi niin kuin, meillä ei ole niin kuin mitään Jumalan eteen tuotavana. Ja siinä me saadaan hyvä puolesta puhuja, sisar Whitekin, joka välillä oikein kanssa yhtyy tähän suomalaiseen luterilaisuuteen, että me ollaan niin kuin Jumalan edessä täysin likainen rätti. Ja silloin kun me se tajutaan, vaikka meillä olisi kuinka ihanasti asiat elämässä, mutta että syvältä tajutaan tämä valtava syntisyytemme ja riippuvaisuutemme hänen armosta, niin eikö se tuo meitä lähelle toinen toisiaan?
Aamen. Jos vaikka ei olekaan niin paljon yhteydessä viikolla, mutta jos ollaan yhteydessä vapahtajaan, niin se antaa meille toisen suhtautumisen lähinnä.
Sekin on arvokas ja tärkeä, kyllä. Kyllä. Mutta tässä oikeastaan ne oli yhdessä siellä ja upsanne. Nyt mulla on kyllä kadonnut täysin ajan taju. Ja...
Siellä on kello kyllä, siinä huomaat ihan...
Joo. Oh, wow, okei. Okay. Joo, mulla voi mennä vaikka kahteen. eli tuota, aiminnan... joo.
Muistatko meilläsi, että meillä ei ole kiirettä?
Ei ole kiirettä, mutta silti. Tosin Joel Saarisen vaimo tuli Adventtiseurakuntaan vapaista suunnista ja hän sanoi, että kun joku siellä seurakunnassa katsoi kelloa, että vartti yli 12, eikö toi lopeta, niin hän sanoi, että mistä tämä kulttuuri on tullut teidän seurakuntaan? Että kun hän oli sellaisessa vapaassa suunnassa tottunut, että se oli yleensä se minimi oli se 6-7 tuntia ja siitä mentiin sitten, kun rukoiltiin ja luettiin sanaa ja siellä oltiin 12-15, nyt sen on loputtava. Mut silti. Joo. Ihmis. Vau, nämä ristiriidat seurakunnissa, työyhteisöissä. Ne on joskus, jotka saattaa viedä meitä. Et me tarvitaan todella niin kun Jumalan syvältä puuttuvaa armoa, että jos on ristiriitoja, että ne voidaan niin kuin löytää yhteinen henki. Ja tuossa sitten toinen on tämä uskollisuus avioliitossa. Oletteko kuulleet tästä parisuhteen palikat? Se on talo, joka rakennetaan puupalikoista. Se oli oululainen avioliittoneuvoja, parisuuden neuvoja, joka mietti, että millä hän voisi konkretisoida niille kohtaamilleen pareille ja niille, joita on valmistumassa vihittäväksi. Ja hän mietti, että vau, avioliitto on kuin talo, jota rakennetaan palikoista. Ja hän mietti, hän keksi tämän niin kuin konseptin ja idean, ja sitten hän kutsui eri seurakunnat yhteen kehittämään tätä ajatusta. Ja siellä on ollut meidän adventtiseurakunta, luterilainen kirkko, baptistit, vapaaseurakunta, helluntailaiset, ne on ollut yhdessä miettimässä tätä parisuhteen palikat. Ja ne mietti, että mikä on sen parisuhteen perusta. Ensin ne ajatteli, että eiköhän se ole rakkaus. Mutta sitten he mietti, että oikeastaan se, mikä on se perusta, joka pitää sen yhdessä, on se sitoutuminen. Harmitti, että mulla on omat parisuhteen palikat, ettei mä huomannut ottaa niitä mukaani. Mä olin vihkimässä elokuussa yhden pari ja syyskuussa toisen pari, ja mä otin sen sinne vihkialttarille, sen talon. Kun tämä morsian oli valmistumassa arkkitehdiksi, niin mä sanoin, ennen kuin mä vihin teitä, sun pitää vielä tässä tilaisuudessa rakentaa yksi talo. Ja me rakennettiin sitten tämä parisuhteen palikoiden talo. Se on sitoutuminen. Sitten siinä on niitä palikoita, siinä on tunteet, siinä on seksuaalisuus, siinä on riidat. Ilman riitoja ei ole olemassa elämää. Ja jos me pystytään sovittamaan niitä riitoja, niin meidän rikkaus toinen toisiin syvenee ja ymmärrys. Sitten siinä on sanat ja teot. Sitten siinä on keskellä palikka, jonka voi itse määrittää. Ja sitten siellä on purkihirsi pohjalaiseen tapaan, joka pitää koko talon päässä. Ja se on, tuo kurkihirsi on anteeksi antamus ja muistaakseni luottamus. Ja sitten sillä on katto, sillä parisuhteen palikka talolla. No se on sitten se kolmikantainen katto, eli rakkaus. Ja tätä ollaan nyt niin kuin lanseeraamassa Suomessa seurakuntien käyttöön, koulujen käyttöön, meillä on kopun navetta kirkko tulossa, mutta neuvoloiden. Ja se lanseerataan viikon päästä Lahdessa 17.10., jolloin kutsutaan kaikkia seurakuntia ja avioliittotyöstä yhteen tähän parisuhteen palikat tapahtumaan. Eli jos haluatte sitä vilkasta, niin katsokaa netistä parisuhteenpalikat.fi.
Voisiko ajatella, että seurakunta on myöskin tällaisen rakennuksen? Seurakuntaa voimme rakentaa myöskin tällaisen.
Aivan, aivan.
Ei vain parisuhteessa, vaan nämä kaikki sopii myöskin palikoiksi seurakunnan rakennukseen.
Aivan. Wow, tosi mahtava. Aivan. Sitoutuminen Jeesukseen ja niin edelleen. Kyllä ne hyvin pitkälti pystyy juuri soveltaan.
Saatko kysyä, saako sinne muutkin tulla Lahteen?
Ketkä vaan?
Pariskunnat.
Saa, ilman muuta. Ilman muuta. Joo, kyllä. Ja siellä on, netissä löytyy se päivän ohjelma. Siinä oli muistaakseni aamupäivällä oli seurakuntien työntekijöille koulutusta ja tapahtumia ja iltapäivällä sitten niin sanotusti suurelle yleisölle. Täällä annettiin myöskin, jos missä, niin siellä leirissä varmaan saattoi olla kyllä mustasukkaisuudesta ongelmaa, kun elettiin niin lähellä ja niin pitkään, että ei kai tuo vaan ole kiinnostunut tuosta toisesta. Tavallaan niin kuin Jumala antoi hyvin käytännölliset ohjeet ja neuvot siihen yhdessä elämiseen. Ja sitten siellä oli mahdollisuus näihin nasiireihin. Huomaatte, että meillä on niin monia teemoja tässä. Teidän näitä, joo. Mutta mitä mieltä sinä olet? Riittääkö sinun elämässäsi niin kuin kerran viikossa tapahtuva Jumalan palvelus ylläpitämään sinun hengellistä elämää? Vai kaipaisitko joskus tiiviimpää? Voi olla, että teillä on enempi kuin se kerran viikossa. Mutta kaipaisitko sinä joskus enempi?
Ekebuholmin seurakunnassa niin on ruvettu pitämään semmoisia hyysmöötteen.
Joo.
Mitä se on suomeksi?
Kotikokouksia.
Ja me on sitä vietetty nyt viime kevässä ja kerran viikossa tavataan tiistaisin illalla joidenkin kotiin. Ja sitten siellä rukoilemme, meillä on kohteita, joiden vuoksi me rukoilemme ja sitten me rukoilemme toistemme puolesta. Ja minusta se on tärkeää.
Aivan. Mahtavaa. Mä oon ollut itse huono, vaikka mä tajuan tänne, että just tää tämmönen
rukousilta
voisi olla se semmonen. Niin kuin Joel sanoi, hän oli torstai-iltana siellä Riihimäellä, hän sanoi, että keskeisen kokouksen hän koki, että hänet tuli sillä lailla ahdistava olo, että onko täällä joku, joka on aivan erityinen. Siellä oli sekä seurakuntalaisia, että aivan oli vieraita. Niin, ei missään nimessä tulisi sanoa käyttää sanaa ulkopuolisia, herra armattakoon meitä, vaan niin kuin ystäviä, vieraita. Hän sanoi, että onko täällä ketään, jolla on niin kuin jotenkin sydän ahdistunut. Ja hän hetken aikaa odotti ja joku sitten sanoi siinä, että itse asiassa mä oon niin kuin elämässäni just nyt just semmoisessa hetkessä. Ja sitten kaikki yhdessä saman tien rukoilivat tämän ystävän puolesta. Ja he sai kokea sellaista valtavaa Pyhän Hengen läsnäoloa siinä iltahetkessä. Että hän niin kuin vapautti ja kantoi taakkoja ja auttoi. Ja sieltä Jokke tuli niin kuin aivan innoissaan, että vau! Wow. Eli meillä on niin kuin ehkä kaipausta ja tarvetta on semmoiseen läheisempäänkin yhteyteen. Jos se on sellaista elävää, toimivaa, arjessa olevaa, joka kantaa meitä, antaa voimia siihen.
Mutta kyllähän se hauska olisi, mutta kun on penikulma tai vähintään pari penikulmaa seuraavalle, jonka kanssa haluaisi keskustella vaikka vaan vähän aikaa, ei voi lähteä sellaisia pitkiä matkoja.
Se on ehkä se vaikeus, se on käytännön vaikeus.
Tämä on yksi meidän ongelmamme, koska me... Jos tietäisit, kuten kaukaa tulee, itse tulen 70 kilometrin takaa. Täällä on ne, jotka tulee yhtä pitkiä matkoja. Että meidän matkamme ovat niin pitkiä.
Aivan.
Tämä se on tosi... ei ole mikään siis semmoinen, niin kuin, että me nyt pitetään selitellä jotain, mutta tämä on tosiasia. Tämä on yksi fakta.
Me taistellaan saman kanssa Helsingissä kanssa, koska Anankadun seurakuntaan tullaan kaukaa. Ja me iloitaan siitä, että Jumalan palveluksiin tulee väkeä ja ne on kohottavia ja ihana tulla sinne. Mutta miten me voitaisiin arjella, se on ihan tosi. Et koska se on niin kuin, me ei olla sen korttelin seurakunta. Ja me on nyt mietitty, että miten me voitaisiin olla myöskin sen korttelin seurakunta. Ja me kerran kutsuttiin heidät kortteli-iltaan. Ja nyt me aiotaan kutsua sinne Kalervon sarjaan, se Punavuori ja Eira. Ja Ullanlinna siitä, että tulkaa. Niin, mutta tämä on, tosi joku mulle sanoi, että miksette te aloita nyt sitten siellä, että kun mä asun siellä vaikka Haagassa, niin siihen ympärille jotain. Ne kaipaisi, että me seurakunnan työntekijät tuettaisiin, että sellainen lähtisi sinne. Okei, mutta mennään sitten tuohon vielä viimeiseen kohtaan, joka on ehkä kristikunnan tunnetuin symboli.
Tämä
on ilman muuta sisä.
Mä menisin sanoa, että minä veljeni kanssa käytin tuolla helluntaiseurakunnan rukouksessa ja minä tunnen niin, että Jumalan tahto olisi, että jos jotakin sitten meidän sanomalta menisi siellä jossakin välissä aina perille, että pyytäisin rukoilemaan seurakuntaa meidän puolesta, että Jumala johtaisi.
Amen. Amen. Ja viimeisenä on sitten tämä, mulla on sellainen muistisääntö, 4 Mooses 6:24. Eikö sieltä löytyy Herran siunaus. Ja tähän loppuun, mitä sinulle puhuu tai merkitsee Herran siunaus, jota varsinkin vanha suomalainen kirkkokansa ei voinut Jumalan palveluksesta lähteä ilman, että oli Herran siunaus luettu, eikö niin? Voitko jakaa jonkun ajatuksen joko tästä Herran siunauksesta, miten se sinulle avautuu, tai mitä se merkitsee, kun rukoilemme Herran siunauksen?
En tiedä, että olen ollut nyt Köpingissä suomalaisten keskuudessa luterilaisessa kirkossa näitä päiväpiirejä. Ja monta kertaa tämän diakonissaan sijasta olen saanut sitten pitää nämä loppurukoukset ja Herran siunaus. Ja minusta tämä Herran siunaus yhdistää kaikki siinä piirissä. Ja myöskin antaa sen turvallisuuden, kun me lähdemme jokainen kotiin päin. Että Herran siunaus pitäisi olla joka kerta mukana, että pyydetään tätä. Aivan. Sen on Herra itse antanut.
Joo. Ja mihinkä siinä keskittyy Herran siunauksessa se ydin, se keskus?
Tässä on meillä mahdollisuus olla se keskimmäinen. Koska tämä on tämä silloin, kun sinua, minua. Että ihminen on, että tämä on valtava ainakin minusta, että Jumala tässä keskittyy ihmisen.
Joo. Ja toinen terä tässä on Herra, eikö niin? Et Herra, siunatkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle. Mulla on vielä oppimati tämä uusi kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Ja antakoon sinulle rauha. Eikö se ole se, mitä me pohjimmiltaan niin kuin sydämessä on syvä kaipaus saada kokea Jumalan rauhaa? Kun menette taloon, toivottakaa rauhaa, sanoi Jeesus. Erämaassakin, jopa erämaassa toteutui rauha. Ja siellä meidän sarjassa tässä, miten jaksaa, kun en jaksa, on erämaan ihmiselle keitäs. Se on se meidän teema siellä Kallion kaupunginosassa. Muistakaa rukouksin ja päätetään tämä hetki. Herra, kiitos siitä, että sinun armosi ja rauhasi kantavat meitä. Kun Herra, sinä kohtaat meitä. Kun sinä kiitos, että me saamme olla kohteena, mutta kiitos, että me saamme ennen kaikkea luoda katseemme sinuun, tuon armon ja rauhan antajaan ja kantajaan. Kiitos, että sinä jaksat jaksamattoman ja kannat meitä. Olemme me sitten siellä elämän puutarhassa, jossa on paljon hedelmiä ympärillä ja raikasta vettä, tai siellä erämaa taipaleella, niin kuin Israelin kansa, jossa on välillä kuivuutta, mutta jossa Herra sinä tuot sen veden, sinä tuot sen mannan, sinä tuot sen ravinnon, jossa Herra sinä kannat meitä. Kiitos, että tähän saamme luottaa. Ja tästä käsin myöskin asennoitua toinen toisiimme. Herra, syvältä kourasen meitä, että näkisimme täydellisen riippuvaisuutemme sinusta. Vain sinun armossasi on meille kyllä. Jeesuksen vapahtajamme tähden. Aamen.
Nyt on hyvä sulatella kaikkia tätä suuremoista, jota olemme saaneet, kun Vieno soittaa meille jotakin. Ole hyvä. Minä kuulutin, että sinä soittaisit tässä ennen kuin me laulamme loppuvirren.
En ole kylläkään varautunut oikein sitä varten.
No sitten otamme loppuvirren.
Mutta otan tässä kuitenkin, kyllä on nuotti Beethoven. Ja itse ajattelin tässä, että Beethoven, hän kuljeskeli ympäri siellä Wienin metsissä. Ja kädet tuolla selän takana ja hattu päässä. Ja siellä oli valtavan rehevät lehtipuut. Ja ehkä se oli syksypäivä, että oli mahtavia värejä, punaista, keltaista, kaikenlaista. Ja sieltä katseli pöllö aina välistä. Ja joku orava juoksenteli ja myöskin kauriita siellä oli, kaikenlaisia. Ja tänä aamuna, kun minä tulin tänne kirkkoon, niin näin taas mahtavan tarvin näitä, hetkinen, mitä ne on, jotka tekee sen haudan? Kurkia. Joo, ja kun kävelin sitä mäkeä alas siellä Kalhelissa, niin ei ne varmasti muuten olisi niin äänellyt, mutta ne näki yksinäisen tytön kävelemään. Tiedättekö, mikä konsertti mun pään päällä oli?
Kanadan hanhia.
Ei, kyllä ne oli varmasti.
Itällä kurkia ole.
Eikö kurkia enää ole?
Kanadan hanhia on valtavat määrät.
No se voi olla, mutta kyllä ne ääntyi, olkoon mitä tahansa. Mutta ihana se oli ja minä tulin niin iloiseksi, että näin kivasti kun ne tervehtii minua. Ja sama nyt on Wienin metsissä. Siellä Beethoven saa iloita kaikenlaisista eläimistä. Ja nämä eläimet, ne ylistää ja julistaa Jumala. Ja katsotaan nyt, mitä sieltä. Tästä kyllä tulee ihan halleluja kylintä ja eläimille. Thank you.
Meillä miellyttävä metsäkävely, eikö ollut? Vaikka mitä eläimiä tuli silmien eteen. Kiitos, Lieno. Erämaasta meillä mennään toisesta laidasta toiseen. Olimme erämaakävelyllä ja nyt olimme metsäkävelyllä. Ja sitten, nyt saamme todeta, meillä on toivo, toivo sydämen. Noustaan seisomaan ja lauletaan 497. Meillä on toivo, toivo sydämen. Ja sen jälkeen pyydän teitä hetkiseksi istumaan. On muutamia ilmoituksia, niin kuin pidämme sitten paussi. Laulamme kahteen kertaan tämän laulun.
Thank you.
antamia ilmoituksia. Saanatilaisuuden päätyttyä on mahdollisuus ruokailuun. Tuolla alhaalla ruotsalaisen kirkon alakerrassa on tämä niin kutsuttu haaret. Ja siellä voimme ruokailla. Ja sitten kokoonnumme kello 14 vielä iltapäivätilaisuuteen. Sitten ensi viikolla juhlat vain jatkuvat. Nimittäin jo perjantaina alkavat suuret juhlat. Ruotsalainen seurakunta tuolla alhaalla täyttää 125 vuotta. Ja perjantai-iltana on meitä jo kutsuttu suureen todistus- ja musiikkitilaisuuteen kello 19 perjantaina. Ja sitten sapattina 24.10. kokoonnumme ensin tänne Raamatun tutkisteluun ja sitten 11.10. siirrymme alas tuonne ruotsalaiseen kirkkoon, jossa alkavat sitten sapatin, ja koko sapatti on juhlaa. Ja
niin,
sinä sanot 24, se on sapattina.
Niin ensi sapatti, anteeksi, 24.10. ei ensi sapattina, vaan kahden viikon päästä. Siis 24.10. Ja 23. päivä perjantaina on siis tämä musiikki- ja todistuskokous. Ja ensin olemme täällä, niin kuin sanottu, Raamatun tutkistelussa ja sitten siirrymme tuonne alakertaan, jossa on ensin juhlasaarnan pitää veli Bertil Wiklander, oman osastomme johdon pääjohtaja. Ja juhlasaarnan jälkeen on lounas Haavetissa kaikille, mutta se pyritään, koska meitä tulee varmasti hyvin paljon, koska tulee eri puolilta Ruotsia myöskin osanottajia, niin kahdessa eri osassa saamme atioita. Se tullaan siellä kyllä ilmoittamaan. Jonka jälkeen, kun olemme lounaan syöneet, niin on suuri ylistyskokous, kiitoskokous, jossa on muisteloita ja niin edelleen. Ja tämän jälkeen jälleen siirrytään sitten Haavetiin, jossa nautitaan syntymäpäiväkakkua ja paidaan vähän seurustella toistemme kanssa. Ja sitten on vielä päivän päätteeksi on suuri musiikkitilaisuus nimeltä Lauluja ennen ja nyt. Ja tämän järjestää Ruotsin musiikkijaosto SAMS. Että koko sapatti 24.10. on juhlimiseen varattu. Ja tämän päivän kunniaksi on myöskin saatavana jo 15. päivä lokakuuta alkaen pieni kirjanen, jossa seurakunnan historiikkia 125 vuoden ajalta. Tämän kirjasen hinta on 50 kruunua. Se voidaan nyt jo tilata Krister Pontvikilta. Laitan tuonne meidän taululemme. Täällä on, mihin voi soittaa ja mihin, mistä voi tätä tilata. Tai sitä voidaan hankkia myöskin tuona juhlasapattina. Hinta on, kuten sanoin, 50 kruunua. Tässä nämä ilmoitukset, mutta hyvät sisaret ja veljet ja ystävät, jälleen on käsillä aika, jolloin meidän tulisi valita ehdollepanovaliokunta. Ja nythän meillä on käytännössä kaksi mallia. Yksi, että seurakunnan johtokunnan lisäksi seurakunta keskuudestaan valitsee kaksi henkilöä, jotka yhdessä sitten johtokunnan kanssa ehdottavat tämän ehdollepanovaliokunnan, tai numero kaksi, että seurakunta tässä ja nyt, kun olette koolla, valitsette keskuudestanne tällaisen ehdollepanovaliokunnan. Ja nyt haluaisin kysyäkin, että kumpaa käytäntöä haluaisitte käyttää, numero ykköstä vai numero kakkosta? Jos minä kysyn näin, ketkä Kädennostolla voitte osoittaa, haluaisitte seurakunnan johtokunnan lisäksi. Seurakunta valitsee 2 keskuudestaan henkilöä, että nämä sitten johtokunnan kanssa ehdottavat ehdollepana valiokunnan. Saako nähdä teidän käteni, jotka ajattelisitte, että tämä menetelmä on se, mitä voimme tänään käyttää? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaha. Sitten tämä toinen. Että seurakunta, te nyt tässä ja nyt valitsette keskuudestanne tällaisen ehdollepano valiokunnan. No sitten minä tajusin, että koska täällä ei ollut kuin muutamia käsiä pystyssä, te loput olette tämän kannalla. Onko ne käsittänyt oikein nyt? Että sitten tulisi... Joo, kyllä, mutta tuota...
Kyllä, kädet, nostaa
kädet. Kuinka monet haluatte numero 2? Käsi ylös. Ei yhtään kättä. No niin. No sitten tässä nopeasti olette valinneet 1. Ja otan kynän ja nyt sitten 2 nimeä seurakunnan johtokunnan lisäksi. Saisinko 2 nimeä? Ehdotuksia.
Esko, mä hyvin.
On aika paljon pois kyllä täällä jatkossa. En tiedä, milloin pitää olla paikan päällä, mutta minä tulen olemaan paljon poissa.
Tulet olemaan paljon poissa. Voisiko ajatella, että tämä ottaisiin seuraavan johtokunnan kokouksen aikana? Muistatko, Tuulikki, milloin seuraava johtokunta?
19. päivä ensi kuuta.
Oletko täällä 19. päivä ensi kuuta?
Olen sinulla.
Sopisiko sinulle, kun sinut on ehdotettu? Käykö? No niin, nyt olemme saaneet Esko Mäkivierikon, hän on lupautunut. Vielä 1 nimi. Tarvitsemme 2.
Liisa Viander. Ei, Liisa Viander on valitettavasti täällä.
Minä tiedän, sinulla on leikkaus tulossa, että se Liisalla on syy, miksi hän ei voi, minä tiedän tämän. Varmaan muuten, jos ei olisi jo ehkä leikkausta sinulle tullut, niin ehkä olisit voinut ilmaisesti olla mukana. Valitettavasti meillä on jalkaleikkaus tulossa.
Ritva Paasila.
Ei sovi.
Eikö sovi?
Ei.
Miten se Raili?
Raili Henttinen, käykö?
Joo, kannatetaan.
Täällä on kannatettukin Raili, me kysymme nyt sinulta.
No, koetaan.
Hyvä. No niin, nyt meillä on sitten valittu Esko Mäkivierikko ja Raili Henttinen seurakunnan johtokunnan lisäksi. Ja voimme kokoontua sitten 19. päivä.
Se on se johtokunnan kokous on illalla.
Niin se on illalla tämä johtokunnan kokous, kello 16 täällä kirkolla. No hyvä. Teemme näin. Ja sitten vielä haluaisin mainita, tuona samana sapattina 24.10. Kaikki te, jotka silloin tulette tänne, tulette saamaan tällaisen lappusen, jossa on mielipidetutkistelukaavake. Tämä osanotto tähän mielipidetutkisteluun on aivan vapaaehtoinen ja se jätetään tilaisuuden päätyttyä nimettömänä kirjekuoreen, joka suljetaan ja jätetään tuonne unionin konttoriin. Tämä päätös tällaisesta mielipidetutkistelusta tehtiin jo, kun meillä oli suuret 4-vuotisvuosijuhlat Ekebyholmissa kesän aikana. Ja tällä tiedustelulla halutaan tutkia, miten vuosina 2009-2013 seurakunnan hengellinen elämä henkilökohtaisella tasolla voisi lisääntyä. Ja nämä tiedustelut tulivat uusiutumaan aina joka 18 kuukauden väliajoin, aina vuoteen 2013 mennessä. Ja tiedustelussa on 8 kysymystä. Ilmoitan tämän jo etukäteen. Ja tämä on, kuten sanottua, vapaaehtoinen ja se jätetään nimettömänä. Tässä on ilmoitukset tältä kerralta. Ja nyt me pidämme 7 minuutin paussin. Ja kokoonnumme sitten saarnatilaisuuteen.